Ефикасно светолюбие. Както ще стане ясно по време на разказа, абревиатурата на селото в него съставете си я сами не е случайна. Бележка на автора. Вече начеваше да се свечерява, когато умореният пътник пан Допатов съзря в далечината някакво село. Тук ще пренощувам, реши, имайки предвид същото, пришпори коня и препусна в галоп сгъстяващия се здрач. И ето, половин час по-късно се озова в подстъпите на селото, като, ама че странна работа, въпреки това не чуваше от него да долита нито звук. Приближи още повече и каква бе изненадата му, когато току пред селото нещо невидимо внимателно, а твърдо го отхвърли назад ведно с коня му. О, сега де! Едновременно се озадачи и оплаши, подир което реши. Да опитам на друго място. Попита, ала пак със същия резултат. Сетне пак, и пак, и пак, и пак. Не, невидимата еластична преграда бе навсякъде около селото и каквото и да правеше, както и да опитваше да я преодолее, така и не успяваше. Междувременно вече се бе свечерило и понеже бе късна есен, свиваше студ. Ами сега, зачуди се Патов, къде ще пренощувам, като поне в посоката, от която идвам, на разстояние часове яздене в галоп няма ни една едничка къщурка? Докато се чудеше и маеше така, мярна някакъв човек отвъд невидимата преграда, който също го видя, запъти се към него, вадейки от джоба си нещо миниатюрно, насочвайки това нещо към въпросната мистериозна преграда и натискайки някакъв бутон върху него, при което на едно място тя засвети, оформяйки с пробляскващи в меки цветове буквит надписа «Ефикасно светолюбие». Заповядайте, страннико. Добре дошъл в селището на мечтите «Ефикасно светолюбие». Покани го другият, при което Патов не чака втора покана. Вече доста бе премръзнал, а веднага се насочи към светещата част на преградата. Премина я така, сякаш на това място нямаше нищо, и спря при жителя на селото, който точно в този момент пак натискаше някакъв бутон върху миниатюрното устройство в ръката си, очевидно затваряйки наново невидимата преграда, понеже светещият и участък на мястото, където Патов я бе преминал, пак потъмня. Патов скокна от коня си и машинално, просто така бе свикнал, протегна ръка да се здрави с жителя на горе опоменатото селище, при което онзи плавно, явно внимавайки да не го изплаши, се дръпна назад, пояснявайки. Добре сте дошъл в животолюбивото ни и светолюбиво селище, страннико. Ала не и варварщината, която носите със себе си и поради която явно не знаете, че докосването на някого е брутално нарушаване на личното му пространство. Ако бяхте жител на ефикасно светолюбие, осведоми го, опитът да ми сторите нещо толкова неуважително би бил санкциониран изключително строго.
Добре де, вдигна рамене Патов, вие си знаете.
При това бръкна в джоба си, извади цигара и запалка, та да се поотпусне след продължителното яздене с няколко дръпвания по пътя към евентуалното си убежище за нощта, подир което опита да запали, ала, уви, запалката, макар да бе пълна и поне видимо вред, не произведе никакъв пламък. В границите на силовото поле над и около ефикасно светолюбие запалките не работят, а цигарите стават негодни за пушене, обясни проследилият това му действие жител на същото. Понеже тютюнопушенето е тежко престъпление и спрямо пушещия и, разбира се, спрямо намиращите се в близост до него пасивни пушачи.
Е, какво да се прави?
Въздъхна разочаровано Патов, поемайки повел коня си за юздата на почтително разстояние след домакина си в посоката, която онзи го поведе, и осведомявайки се.
Предполагам, че ме водите да се навечерям и да поспя до заранта, че утре път ме чака.
Не, коригира го онзи. Водя ви в центъра по детоксикация и обезпаразитяване на външни лица, след което, информира го, ще намерим място, където да балансираме метаболизма ви и да изключим съзнанието ви в продължение на нужния за оптимизирането му брой часове. Патов не искаше да си спомня, а и нямаше как да забрави онова, което последва.
Жителят на ефикасно светолюбие го доведе при някакъв огромен светещ куб, в който го подкани да влезе, при което, докато го правеше, видя как някакви светещи нишки се спускат от небето, увивайки се около коня му, явно за да го обезпаразитят. В светещия куб някакви миниатюрни щипци свалиха от Пато всичките му дрехи, след което около тялото му се увиха тънки мъркучи, които нямаше представа какво, защо и как му сториха, а после щипците пак нахлузиха върху тялото му, снетите от него няколко минути преди това дрехи. Сетне кубът с невидими ръце го изтласка извън себе си, оставяйки го в мрака заедно с домакина му, който го поведе в неизвестна посока. След сравнително кратко тътрене по улиците, по време на което той водеше коня си за юздата пешком, онзи го доведе до някаква сграда, кимна му да влезе в нея и си тръгна. Патов се поколеба, но малко ли странности, при това все такива, които не му бяха по вкуса, се бе натъкнал в това село. Ала накрая наистина бе много уморен, пристъпи към автоматично разтворилата се при приближаването му врата на постройката и хлътна в последната. Едва пристъпил в нея, някаква огромна мека ръка се уви около тялото му, вдигна го и го постави в разположено на известно разстояние от изхода тапицирано кресло, след което някакъв глас близо до него обяви:
«Ще ви влеем хранителна субстанция, за да балансираме метаболизма ви и ще изключим съзнанието ви в продължение на нужните за възстановяването ви 6 часа и половина».
След това в ръката му меко се заби спринцовка. Понечи да посегне да я извади, ала явно точно тогава съзнанието му бе изключено за въпросните 6 часа и половина. Когато дойде на себе си, Патов не чувстваше нито глад, нито умора. Припомняйки си случилото се с него непосредствено преди потапянето му в нищото на небитието, рязко скочи от креслото, при което едва не падна, ала нямаше и как да го стори, понеже същата мека ръка, която го бе поела с влизането му в помещението, пак се уви около тялото му, пренесе го до изхода и едва тогава го пусна. Вратата отново автоматично се отвори пред него, при което той с огромно облегчение се озова в студеното есенно утро на едно сякаш мъртво поселище, което нямаше търпение да напусне. Уви, мина повече от половин час преди да установи, че невидимата преграда около ефикасно светолюбие възпира само пристигащите, но не и заминаващите. Едва напуснал това крайно непонятно, немо смразяващо го със здравословната си стерилност и моралната импотентност на жителите си селище, той се метна на коня си и препусна в галоп, бързайки колкото се може по-скоро да се отдалечи от него.
«Ама че работа!» – повтаряше си по пътя. Обитателите на тая чудовищно неблагообразна клетка, явно имаше предвид жителите на ефикасно светолюбие, сигурно живеят дълго и безметежно. Как може да си жив обаче,
не проумяваше,
превръщайки във форма на живота си не друго, а смъртта?
се превръща в ядосана река. От лица, които търсят всяко своята мечта. Вървя напред, не се обръщам, искам моя свят. Ще го срещна навярно на някой стар площад. Сънувам тишина и виждам пак танцуващи с вятъра цветя. Сънувам тишина за моя град, по улиците песни на дъжда. Сънувам тишина и виждам пак танцуващи с вятъра цветя. Сънувам тишина за моя град, по улиците песни на дъжда. И виждам пак танцуващи с вятъра цветя.